es Denisija Navrinkunga neprasīšu. Jo visi svarīgie jautājumi, tā skaitā par Citadelas banku, tie ir dienestu vajadzībām, un tur piedalās lemšanā visi ministri. Es nevaru apšaubīt savu lēmumu, un Nacionālajā apvienībā ir jādomā Navrinkungam, jādomā pašiem, kas tur ir un kāpēc nav šī pielaida, bet kā ministra Navrinkunga svētā pozitīva. Pirmkārt, es absolūti neesmu iesaistīta šajās sāba piešķiršanās vai nepiešķiršanās. Pilnīgi nolēdzu, ka kāds no vienotības būtu ietekmējis satversmes aizsardzības biroju. Līdz ar to es neredzu, kāpēc tā ir vēršanās pret Nacionālo apvienību. Protams, tas ir dīvaini, un man tas nav patīkami, ka man ir valdībā visu laiku jābūt tādā kā saspringtai saskaņā ar šim pielaidēm.